Gepriyan Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Balkan ulaýatyna soňky 3 hepdeniň dowamyny internet taratnaşynyň tiýlig ilgidirli peselip VPN hyzmatlary petiklenip başlan diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda ulag we aratnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary işgärleriniň arasyna köpçülükleriniň häsiýeti ýa bolup barýan iş taşlamak meýillerini arasyna boş iş orunlary boýunça onlaýn bildirişleri ýygnaşdyrýar.
Super VPN Potato VPN we Panda VPN ýaly öňler işläp duran virtual Şahsy torlar izleýdine petiklenip başlandy. Häzirki wagtda sanlyca VPN işleýär.
Diýip sewit ýaşaýjylar. Vilayet ýaşaýjylar 6 megabit sekund tiýlik wada berýän narhnamalaryň häzirki wagtda 512 kilobit sekund tiýlik ödürleýänini, 2 megabit sekund tiýlik bilen işleýän öý internetiniň tiýligini bolsa, täz 100 kilobit sekunda aşaklanyny aýdýarlar. Şobra wagtda 6 asyr öýjükli aragatnaş karhanasynyň ödürleýän mobil internetiniň 4G ulgamy hem 2G ulgamyna çen aşaklapdyr. Türkmen şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir aragatnaş künermeni internet ulgamynyň nurbotlarynyň ýokardan toglanan aýdýar.
Telekom internet paýlanşygynyň tezligini merkezden peseltdi.
Diýip ol döwlet ýetirigine Türkmen Telekom elektrik aragatnaş karhanasyny gödüňine tutup aýdýar. Hünermen halkara aragatnaş kutorunyň gysylmagyny sebitde durmuşa geçirilýän täze ýyl çäklendirmeleriniň bir bölegi hasaplaýanyny aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýer bayramçylyklaryň öňe tirasyny raýatlara gödäwçilik işlerini güýçlendirýärler. Sebitde öý interneti Türkmen Telekom aragatnaş karhanasynyň Balkan Telekom şahamçysy tarapynyň üçin edilýär. Döwlet aragatnaş karhanasy ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundy çenli internet narhnamalaryny hödürleýär. Bu Tariflerin tölöklöri değişlilikte ayda 150-280 manat aralığına ütkeyer. Altın asır mobil operatörü öz müşterilerine 50 megabayttan 20 gigabayta çin internet buhçularını hödürleyer. 50 megabaytlık buhçu 3 manat, 20 gigabaytlık buhçu 200 manat. Balkanlı yaşayıcılar altın asır kârhanatının sonku 6 ay ver bu sevitte sim kartlarını vermeyi besedenliğine aydiyar. Türkmenistan önkü yıllarda öz rayetlerine en kımmat bakalı ve en pestilikli internet ödürlemekte öne saylanı. Bu yağda yöntü çekeyen halkarı hasavutların izyanı hakimiyetler 2023 yılın başlarına internetin tiyliğini 6 megabit sekundu çeni yokorlandırdılar. Şubruvatta sonku yıllarda aragatnaşık infrastrukturalar hem tederlenip Adatik Radyosu'nun havarçları yurt içine GPON ulgamlarının onlaştırılmağının hem giyinirme eyvulyanını havar verdiler. GPON teknologiyasy ornaşdyrylanyny optik simli kabellar çekilip maglumatyň geçiriciligi ýokarlanýar. VPN ulgamlary hem türkmen ulanjylarynyň arasyna uly isleden peýdalanýan onlayn haritlaryň hatarına gelýär. Ýa-da Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlegi hereketlendirji tarkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny ýeledi. Häkimetler internet ulgamynyň maglumat çeşmelerini çäklendirip raýatlaryň maglumat azatlygyny gysmakda tanqid edilýär. Media azatlygy boýunça halkara hasabatlarda hem bu ýurt ýa-da ornlary ýeliýär. Bu aralykda ulag we aragatnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary soňky wagtlarda boş iş orunlary boýunça internet ulgamyna maglumat çeşmeleri arkaly has köp bildiriş berip başlady. Ýurdun iň ýeri onlaýn bildiriş platformalaryna Türkmen Telekom demir ýollary, Altyn Asyr öýjükli aragatnaş karhanalary ýaly ulag we aragatnaş kompaniýalarynyň Balkan ulaýatynyň şahamçylarynyň goýýan bildirişlerini soňky wagtlarda ýygy-ýygydan duş gelmek mümkin diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan aragatnaş künermen 2024-nji ýylda bu fudokda ençeme hünermeniň öýdi işini taşlap has oňa durmuş şertleriniň gözdegünni daşary ýurtlara çykanyny aýdýar. Ol bu pudogyň işgär sanynyň üstümizdäki ýylda 50 götürümçemesi azalanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça ýerli resmiýlerden täsir alyp bilmeýär.